Ο κύριος Χρήστος Ζαμπάνης είναι παθολόγος διαβητολόγος, είναι διευθυντής, υπεύθυνος διαβητολογικού κέντρου από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης μας. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι βέβαια και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για το Σαχαρά Διαβήτη, της πρώην Διαβητολογικής Εταιρείας Βορειά Ελλάδος.
Της
ΔΕΒΕ. Πρώην ΔΕΒΕ. Οπότε...
Έχετε πολλούς τίτλους, κύριε Ζαμπάνη.
Όχι, εντάξει, οι τίτλοι... Νομίζω ότι είναι κάτι
το
δευτερεύον.
Παρακαλώ,
είναι κάτι δευτερεύον. Νομίζω ότι παραβρεθήκαμε εδώ για να μιλήσουμε όσο γίνεται πιο απλά λόγια στους ακροατές σας για το πρόβλημα του σαχαρότη.
Λοιπόν, κύριε Ζαμπάνη, αυτή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή, εσείς βρίσκεστε στο συνέδριο, σε αυτήν την επιστημονική ημερίδα για το σαχαρώδη διαβήτη, και στόχος αυτής της ημερίδας είναι να εκπαιδεύσει τους διατροφολόγους και το νοσηλευτικό προσωπικό, κατά κύριο λόγο, στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί νομίζω ότι πάντα είναι χρήσιμο να γίνεται ένα μάζεμα των πληροφοριών. Να σας ρωτήσω καταρχήν για την ανθρωπογεωγραφία αυτού του προβλήματος, δηλαδή πόσα άτομα με διαβήτη έχουμε στη χώρα μας, αν έχουν αυξητική πορεία, αν έχει αυτός ο αριθμός των ατόμων και γιατί.
Στη χώρα μας έχουμε κατά προσέγγιση 900.000 ατόμων με διαβήτη, όμως προσωπικά πιστεύω και όλοι όσοι ασχολούνται,
ναι,
πιστεύουν ότι οι διαβητικοί είναι περισσότεροι, διότι κυρίως ο διαβήτης τύπου 2, αυτός που ονομάζεται και μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης, διαδράμει χωρίς να δίνει κάποια συμπτώματα, κάποια σημάδια. Οπότε έχουμε και σίγουρα ένα σημαντικό αριθμό ατόμων τα οποία έχουν διαβήτη και δεν το γνωρίζουν.
Μάλιστα.
Πολλές φορές αυτόν τον τύπο διαβήτη, ο οποίος είναι και ο πιο συχνός, δεν είναι ο νεανικός διαβήτης ή όπως ονομάζεται ινσουλινοεξαρτώμενος που δεν έχει
ο διαβήτης τύπου 1 δηλαδή.
Ο διαβήτης τύπου 1 δεν το γνωρίζουν, πηγαίνουν, κάνουν κάποια εξέταση ρουτίνας για κάποιο άλλο λόγο ή
και είναι τυχαίο έβριμα.
Και είναι τυχαίο έβριμα. Οπότε αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι... να μπορέσουν τα άτομα αυτά να ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Πριν πάμε εκεί, αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Ζαμπάνη,
ναι,
έχουμε αυξητική τάση στον αριθμό?
Έχουμε αυξητική τάση κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου έχουν χειρότερες συνθήκες διαβίωσης, και στην χώρα μας νομίζω ότι και εδώ υπάρχει μια αυξητική τάση, όχι τόσο έντονη, και αυτό οφείλεται στο σύγχρονο τρόπο ζωής, ο οποίος περιλαμβάνει κακή διατροφή.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένας αδένας, το πάνκρεας, σχετίζεται άμεσα με τον διαβήτη. Ποια είναι η δουλειά αυτού του παγκρέατος, αυτού του αδένα, ποιος είναι ο ρόλος του, για να καταλάβουμε λιγάκι περί τίνος πρόκειται, και νομίζω ότι μέσα από αυτό θα δώσετε και τις πρώτες πληροφορίες για το πώς κανείς μπορεί να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία αυτού του αδένα.
Ναι. Το πάνκρας είναι ένας αδένας ο οποίος έχει πολλές λειτουργίες, μία από τις οποίες είναι και η έκρηση ινσουλίνης. Στο πάνκρας υπάρχουν κύτταρα τα οποία εκρίνουν ινσουλίνη και βοηθούν τον οργανισμό να διατηρεί τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα. Όταν μειώνεται η έκρηση της ινσουλίνης από το πάνκρεας ή η ινσουλίνη δεν μπορεί να δράσει με κανονικό τρόπο, κυρίως λόγω της μιας κατάστασης που ονομάζεται αντίσταση στην ινσουλίνη και σχετίζεται η αντίσταση με την παχυσαρκία κυρίως, τότε δεν μπορεί ο οργανισμός να διατηρήσει τα επίπεδα του ζαχάρου σε φυσιολογικά επίπεδα και έχουμε αύξηση της τιμής του ζαχάρου πάνω από τα φυσιολογικά, και αυτό είναι το βασικό εργαστηριακό έβριμα του σαχαρά διαβήτη τύπου 2.
Σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε, γιατί με διευκολύνετε να κάνω την αμέσως επόμενη ερώτηση. Αν ο διαβήτης σχετίζεται με την παχυσαρκία, αν αυτό είναι ένα θέμα αναλογίας και ισορροπίας, γιατί το πάνκρεας αναγκάζεται να παράγει παραπάνω ινσουλίνη για να καλύψει τα παραπάνω κιλά και αμέσως μετά να μου πείτε γιατί υπάρχουν παχύσαρκα άτομα που δεν έχουν διαβήτη και υπάρχουν λιπόσαρκα άτομα που έχουν διαβήτη.
Ναι. Στο ζευγαράδι διαβήτη τύπου 2 υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες. Δεν είναι μόνο η παχυσαρκία που παίζει ρόλο και η αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά έχει και γενετικό υπόβαθρο σε μεγάλο βαθμό. Θα διαπιστώσετε ότι άτομα που έχουν ζευγαράδι διαβήτη συχνά έχουν στην οικογένεια και κάποιο άλλο άτομο με διαβήτη. Δηλαδή, είναι κληρονομούμενος σε μεγάλο βαθμό. Και σίγουρα αυτό που ονομάζουμε αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή η ινσουλίνη δεν μπορεί να δράσει φυσιολογικά στους ιστούς, ναι μεν μπορεί να παίζει ρόλο η παχυσαρκή, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, όλοι οι παχύσαρκοι δεν έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή όταν βλέπουμε ένα άτομο παχύσαρκο, δεν είναι εξ ορισμού άτομο το οποίο έχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή δεν μπορεί να δράσει η ινσουλίνη του κανονικά. Και γι' αυτό έχουμε και άτομα παχύσαρκα τα οποία ποτέ δεν θα γίνουν διαβητικά. Όπως και επίσης οι διαβητικοί με παχυσαρκία όταν κάνουν δίαιτα και χάνουν κιλά, τότε σίγουρα διευκολύνεται η δράση της ινσουλίνης, αλλά εκτός από την απώλεια βάρους βοηθάει και η άσκηση.
Ναι, διότι θα τα πούμε αυτά, κύριε Σαμπάνη, τρέχετε. Λοιπόν, ας μείνουμε λιγάκι ακόμα στην παραγωγή της ινσουλίνης και στο ότι είναι κληρονομούμενη, όπως είπατε, νόσος. Νόσος, ναι. Λοιπόν, η κληρονομούμενη αυτή νόσος σε τι ποσοστό συμβαίνει? Δηλαδή, αν έχει η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου διαβήτη, σε τι ποσοστό έχω πιθανότητες να αναπτύξω κι εγώ διαβήτη?
Κοιτάξτε, παρόλο που υπάρχουν διάφορες μελέτες γενετικές, δεν υπάρχει ο ακριβής λόγος. Θα έλεγα ότι είναι πάνω από 50%
πάνω από το
αυτή
μισό,
η πιθανότητα. Είναι, ναι. Μερικοί όμως δεν έχουν στο ιστορικό κληρονομικό και πάλι είναι κάνουν άτομα με διαβήτη. Mm-hmm. Βέβαια, παλιότερα δεν γινόταν εξετάσεις, οπότε μπορεί κάποιος παππούς να είχε ζευγαράδι διαβήτη
να μην το ήξερε
και να μην το γνώριζε.
Ναι.
Όπως υπάρχουν μερικές ειδικές μορφές διαβήτη, οι οποίες έχουν πολύ έντονη κληρονομική διάθεση, όπου μπορείτε να βρείτε και σε βάθος πολλών γενεών ζευγαράδι διαβήτη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία.
Σας το ρωτώ για να επιστήσετε την προσοχή στα άτομα που έχουν στο οικογενειακό τους ιστορικό άτομα με διαβήτη, για να σας ρωτήσω από πότε πρέπει να αρχίσουν να κάνουν εξετάσεις αυτά τα άτομα. Μιλάμε πάντα για διαβήτη τύπου 2, δηλαδή για τον διαβήτη των ενηλίκων που κάποια στιγμή θα αναπτύξουν.
Ναι. Πριν να αρχίσουν να κάνουν εξετάσεις χρειάζεται μία ενημέρωση η οποία πρέπει να αρχίζει από το σχολείο. Για την υγιεινή διατροφή.
Το συγγνώμη που γελάω, αλλά ναι, εντάξει τώρα.
Για την υγιεινή
αυτά,
διατροφή
ότι
και
λίγο
για τη σημασία της
άσκησης.
Ναι. Νομίζω ότι έχει αυξηθεί το επίπεδο του Έλληνα και επειδή και εγώ πηγαίνω στο γυμναστήριο, βλέπω ότι πάρα πολλά άτομα πηγαίνουν στο γυμναστήριο. Είτε έχουν πρόβλημα είτε δεν έχουν. Το κάνουν με διάφορα κίνητρα. Κάποιος μπορεί να το κάνει για την υγεία του, οι περισσότεροι για την υγεία. Κάποιοι θέλουν να βγαίνουν στις παραλίες το καλοκαίρι και
και να έχουν φέτες στην κοιλιά. Ναι. Καλά κάνουν, ναι. Και οι δύο σε κάθε περίπτωση.
Κάνουν πολύ καλά. Υπάρχουν οδηγίες μετά τα 40 να γίνεται προληπτικός έλεγχος σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα αυξημένου κινδύνου για να εμφανίσουν ζευγαράδι διαβήτη.
Μετά τα 40.
Μετά τα 40.
Γιατί δεν είναι αργά, δηλαδή σε αυτόν τον αιματολογικό, αυτό το τεστ, το check-up που κάνουμε, δεν έχει πάντα και
κοιτάξτε,
το...
Κοιτάξτε, επειδή ο έλεγχος είναι και μια ακριβή υπόθεση, οι διεθνείς οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας είναι για αυτό που το λένε στα αγγλικά screening,
ναι,
από την ηλικία 40 και πάνω. Για παράδειγμα, όμως, θέλω να πω μια ειδική κατηγορία, οι γυναίκες οι οποίες γεννούν μεγάλα παιδιά, μεγάλου βάρους, έχουν σε μεγάλο βαθμό σαχαρώδη διαβήτη της σκύησης, που δεν είναι ακριβώς σαχαρώδης διαβήτης, είναι απλώς αυξημένο ζάχαρο πάνω από τα φυσιολογικά,
ναι,
αλλά όχι ακόμη
ο οποίος φεύγει κιόλας μετά.
Ο οποίος φεύγει στις περισσότερες γυναίκες, σε κάποιες μπορεί να μείνει, κάποιες είναι διαβητικές τύπου 2, αυτό που λέμε, και δεν το γνωρίζαν. Οι γυναίκες αυτές έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν σαχαρώδη διαβήτη την επόμενη δεκαετία.
Ωραία.
Και όταν γεννούν μεγάλα μωρά, μεγάλο σωματικού βάρους, αυτό πρέπει να τους προειδοποιεί το τι πρέπει να κάνουν.
Ναι.
Ναι.
Κυρία Σαμπάνη, λιγάκι να επιστρέψω πάλι στην
ναι,
ερώτηση, γιατί κάνετε παρενθέσεις και ξεφεύγω λιγάκι.
Ναι, ναι.
Να σας ρωτήσω, η ερώτηση μάλλον ήταν αν τα άτομα που έχουν κληρονομικό ιστορικό πρέπει να κάνουν εξέταση για το διαβήτη από πιο πριν από τη σύσταση που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τα 40 που λέτε. Έχω κληρονομικό ιστορικό στο σπίτι μου. Από πότε πρέπει να κάνω εγώ να ελέγχω το διαβήτη μου?
Από τα 40 και μετά.
Πάλι από τα 40 και
ναι,
μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε σαφέστατος. Τώρα, αν ακολουθήσω, γιατί οι δύο λέξεις κλειδιά από ό,τι φαίνεται είναι το χαμηλό βάρος και η άσκηση, και θα πούμε στη συνέχεια για τους μηχανισμούς αυτούς. Αν ακολουθήσω εγώ με ιερή ευλάβεια να έχω χαμηλό βάρος και έχω κληρονομικό ιστορικό και να ασκούμε, μπορώ τον διαβήτη που θα εμφανίσω έτσι κι αλλιώς, επειδή έχω αυτή τη βιολογική πρίκα, να τον εμφανίσω πολύ αργότερα?
Μπορείτε να τον εμφανίσετε πολύ αργότερα, διότι αν γίνετε παχύσαρκη, τότε θα διευκολύνετε το διαβήτη να εμφανιστεί. Διότι το πάνκρεας, το οποίο έχει μια μειονεκτική ικανότητα να εκρίνει ινσουλίνη, θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο όταν είναι πολλά τα κιλά.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, εδώ να κάνουμε αυτή την απαραίτητη παρένθεση και να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός, τι συμβαίνει, και λέμε ότι το άτομο το οποίο έχει διαβήτη ή δεν θέλει να αναπτύξει διαβήτη πρέπει να έχει χαμηλό βάρος και πρέπει να ασκείται. Τι συμβαίνει ακριβώς, και έχουμε ωφέλιμα αποτελέσματα, και μάλιστα και εσείς και οι συνάδελφοί σας, φαντάζομαι και εσείς, το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους σας σε άλλες εκπομπές, που λένε ότι η λήψη φαρμάκων για την αντιμετώπιση του διαβήτη μπορεί να μειωθεί όταν χάσουμε βάρος και όταν ασκούμαστε με πρόγραμμα και σταθερά.
Ναι, αυτό όντως ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές η διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 γίνεται πολύ αργά και δεν γνωρίζουμε την εκρητική ικανότητα του παγκρέατος στην χρονική στιγμή που βρίσκουμε το διαβήτη. Επομένως, μπορούμε να δούμε ότι σε κάποια άτομα θα αποδώσει αυτό που λέτε,
αλλά
η δίαιτα και η άσκηση,
σε
κάποιους όχι, ή κάποια φάρμακα θα αποδώσουν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν χρειαστεί ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 να μπει σε ινσουλίνη. Σε κάποιους όμως θα δούμε πολύ πιο γρήγορη πορεία προς την ανάγκη για ινσουλίνη, και αυτό οφείλεται ότι όλα τα άτομα όταν γίνεται διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη για πρώτη φορά δεν γνωρίζουν ποια είναι η ικανότητα του παγκρέατος. Τώρα, όσο αφορά την
άσκηση, τι γίνεται με την άσκηση?
Για την άσκηση, η άσκηση
τι συμβαίνει τότε?
Αυξάνει την ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη, δηλαδή διευκολύνει τη δράση της ινσουλίνης και να μπαίνει η γλυκόζη μέσα στα κύτταρα.
Ωραία, λοιπόν. Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα με Χαλή Αγγελική και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χρήστο Σαμπάνη. Είπατε λοιπόν, κύριε Σαμπάνη, ότι με την άσκηση έχουν τη δυνατότητα οι ιστοί να απορροφήσουν την γλυκόζη και να έχουμε έτσι αυτό το ευεργετικό αποτέλεσμα. Όταν λέμε άσκηση μπορούμε να το προσδιορίσουμε, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, τι εννοούμε? Πόση ώρα άσκηση, τι είδους άσκηση, αν πρέπει να γίνεται κάθε μέρα, αν αρκεί 3 φορές τη βδομάδα, αν πρέπει να είναι βάδισμα, αν πρέπει να είναι κολύμπι, αν πρέπει να είναι βάρη, αν πρέπει να είναι πιλάτες. Έχουμε μια ολόκληρη γκάμα επιλογών στην άσκηση. Πώς πρέπει να είναι η άσκηση για το άτομο με διαβήτη? Ή μάλλον ποια είναι αυτή που αποδίδει περισσότερο?
Οποιαδήποτε άσκηση, κυρίως αερόβια άσκηση, το περπάτημα, το τρέξιμο, βοηθούν όχι μόνο στο να χρησιμοποιεί ο οργανισμός καλύτερα τη γλυκόζη, να διευκολύνει τη δράση της ινσουλίνης, αλλά είναι πολύ σημαντική και για το καρδιαγγειακό σύστημα γενικώς.
Ναι.
Το ελάχιστο που μπορεί κανείς να κάνει μέρα παραμέρα, αν μπορεί τουλάχιστον 30 λεπτά να περπατάει.
Ναι.
Θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να αφήνουμε το αυτοκίνητο, να μην πηγαίνουμε παντού με το αυτοκίνητο, να ανεβαίνουμε τις σκάλες, να αφήνουμε το ασανσέρ, τουλάχιστον κατά διαστήματα.
Απλά πράγματα της καθημερινότητας.
Απλά
λέτε.
Πράγματα της καθημερινότητας, διότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που δημιουργείται κυρίως στα παχύσαρκα άτομα, τα οποία δεν είναι μόνο το θέμα του διαβήτη, αλλά καταστρέφονται και οι αρθρώσεις τους. Και δεν μπορούν να περπατάνε. Πονάει η μέση μου, πονάνε τα γόνατά μου, έχω οστεοαρθρίτιδα. Τώρα, το τι άσκηση θα κάνουμε και σε ποια ένταση εξαρτάται και από την ηλικία και από τα νοσήματα που συνοδεύουν το διαβήτη.
Τα ιατρία που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία και αφορούν το διαβήτη, νομίζω ότι δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες κατά περίπτωση, έτσι δεν είναι?
Ναι, όσο είναι δυνατόν, διότι υπάρχει και το θέμα του χρόνου, που ένα από τις αδυναμίες του συστήματος υγείας και των ιατρείων είναι ίσως η έλλειψη χρόνου λόγω της μεγάλης προσφοράς
προσέλευσης
των ασθενών.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν μέσα σε 15 και 20 λεπτά να εξηγήσουμε στον ασθενή όλα όσα χρειάζονται για την άσκηση, για τη διατροφή.
Δεν βρήκατε μέσα από την επιστημονική διάσταση που έχουν ο συνασπισμός των γιατρών της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης Σαχαρώδη Διαβήτη να βγάλετε έναν μπούσουλα και να τον δίνετε σε όλα τα ιατρία και στους ασθενείς? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο,
ναι,
αυτό.
Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες της εταιρείας, ναι, μας για τους διαβητικούς σε στυλ φυλαδίων.
Ναι. Αυτά τα έχετε στα ιατρία να τα δίνετε?
Στα ιατρία έχουμε κάποια άλλα. Το κάθε ιατρείο έχει τα δικά του, αλλά έχει βγάλει η εταιρεία μας κατευθυντήριες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι διαβητικοί,
ναι,
με απλά λόγια γραμμένο για να μπορούν να το κατανοήσουν, διότι όλα τα άτομα δεν έχουν την ίδια δυνατότητα να κατανοήσουν τις οδηγίες. Για παράδειγμα, έχουμε και πολλά άτομα μεγάλης ηλικίας. Εκεί χρειάζεται πολύ υπομονή και επαναλήψεις.
Ναι. Και να έχουν και κάποιο συνοδό που αντιλαμβάνεται καλύτερα,
ναι,
ενδεχομένως. Τώρα, διαβάζω από μία είδηση που είναι της προηγούμενης εβδομάδας ότι δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά στο εργαστήριο τέλεια ανθρώπινα αιμοφόρα αγγεία. Λοιπόν, ερευνητές από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ναι, την Αυστρία και τη Βρετανία κατάφεραν λοιπόν να δημιουργήσουν τα λεγόμενα αγγειακά οργανοειδή, καλλιεργώντας ανθρώπινα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα στο εργαστήριο και να δημιουργήσουν αυτά τα αιμοφόρα αγγεία. Είναι γνωστό ότι ο διαβήτης πλήττει τα αιμοφόρα αγγεία. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό, να μας πείτε δηλαδή μέσα από ποιο μηχανισμό συμβαίνει αυτό το πράγμα στα άτομα που έχουν διαβήτη, αφενός, και αφετέρου τι σημαίνει για εσάς που ασχολείται με το διαβήτη αυτή η είδηση. Είναι όντως τόσο σημαντική?
Αυτή η είδηση είναι σημαντική, αλλά είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Το έχω διαβάσει και εγώ. Έγινε μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στο Harvard. Και όντως η δημιουργία των αιμοφόρων αγγείων, τα οποία έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα φυσιολογικά αιμοφόρα αγγεία, είναι μια σημαντική ανακάλυψη. Κυρίως,
δεν υπάρχει στην κλινική πράξη. Θα υπάρξει όμως κάποια στιγμή, αφού μπήκε στην διαδικασία.
Ελπίζουμε να υπάρξει. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πιο προηγμένες, έχουν εφαρμοστεί τεχνικές, για παράδειγμα στους καρδιοπαθείς, όπου είναι γνωστό ότι υπάρχουν οι στεφανιές αρτηρίες στα άτομα που έχουν στεφανιά νόσο και έμφραγμα μυοκαρδίου, και εκεί η δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, όσο αφορά το πάνκρεας, τη λειτουργία του πανκρέατος, η καλύτερη αιμάτωση σίγουρα θα διευκολύνει, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας ο οποίος θα παίζει ρόλο. Στο σαχαρώδη διαβήτη γενικά υπάρχει πρόβλημα των αγγείων, και αυτό οφείλεται, θα έλεγα, στην τοξική επίδραση της γλυκόζης με ποικίλους μηχανισμούς.
Που κυκλοφορεί ελεύθερη, παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε.
Παραπάνω από όσο χρειάζεται, η οποία βλάπτει τα κύτταρα τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό αυλό
των
αγγείων.
Στον αυλό των αγγείων, ναι.
Και έτσι διευκολύνει να διασπαστεί αυτή η άμυνα του οργανισμού και να έχουν τα άτομα με διαβήτη πιο πρωίμη και πιο εκτεταμένη αθεροσκλήρωση.
Μάλιστα.
Των αγγείων.
Άρα αυτό το οποίο παθαίνει κανείς με την υπερλιπιδεμία, την αθυρωμάτωση ας πούμε, την έχει και το άτομο με διαβήτη για τους λόγους που μόλις αναφέρατε. Άρα αυτή είναι μια είδηση καλή, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν βρίσκεται στην κλινική πράξη, είναι σε ερευνητικό επίπεδο, όμως η έρευνα είναι αυτή που ανοίγει δρόμους και για αυτά που θα εφαρμοστούν αργότερα, άρα είναι μια καλοδεχούμενη είδηση. Τώρα, τα άτομα με διαβήτη έχουν μια πρόοδο στην θεραπευτική τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι, επειδή είναι πάρα πολλά και γίνεται πολλή έρευνα για αυτά σε όλα τα επίπεδα, έχουμε και καλύτερα φάρμακα, έχουμε και καλύτερα τσιμπήματα εκεί όπου χρειάζεται, έχουμε και καλύτερες μετρήσεις. Όλα αυτά γίνονται πολύ καλύτερα χρόνο με το χρόνο, έτσι δεν είναι? Ποιο είναι αυτό που έχουμε, το πιο καινούριο, που κάνει πιο εύκολη την ζωή του ατόμου με διαβήτη?
Όντως υπάρχει μια πραγματική επανάσταση, θα έλεγα, στην αντιμετώπιση του σαχαρώδη διαβήτη, κυρίως τύπου 2, όχι ότι δεν υπάρχει πρόοδος και στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Εκεί, για παράδειγμα, μιλάμε τα τελευταία χρόνια για το τεχνητό πάνκρεας. Είναι μια συσκευή η οποία ανιχνεύει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και χορηγεί την ινσουλίνη ανάλογα με τα επίπεδα της γλυκόζης.
Αυτό βρίσκεται στην κλινική πράξη?
Αυτό είναι σχετικά κοντά στην κλινική πράξη. Αυτό που ήταν ήταν προβληματικό ήταν ότι μέχρι στιγμής δεν ήταν οι συσκευές αυτές ικανές να δώσουν εντολή πως η ινσουλίνη να χορηγηθεί. Τώρα κάπως έχει ξεπεραστεί
αυτό
το εμπόδιο και θα έχουμε σύντομα στη διάθεση το τεχνητό πάνκρεας.
Πώς θα είναι αυτό, λιγάκι τώρα, αφού το θίξατε το θέμα, πρέπει λίγο να μας το περιγράψετε.
Ναι.
Πώς να το φανταστούμε? Θα έχει το άτομο με διαβήτη τύπου 1 μία συσκευή επάνω του?
Ναι.
Θα είναι καλωδιωμένος? Πώς θα είναι, τι θα συμβαίνει?
Θα είναι ένα κλειστό κύκλωμα μια συσκευή η οποία ήδη εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που λέγεται αντλία ινσουλίνης, μια συσκευή μεγέθους κινητού
τηλεφώνου,
η οποία χορηγεί σε 24 ώρη βάση ινσουλίνη, χορηγεί μια βασική δόση ινσουλίνης, και όταν τρώει ο διαβητικός κάποιο γεύμα, πατάει απλώς ένα κουμπάκι χωρίς να χρειαστεί να τσιμπηθεί, και η συσκευή δίνει επιπλέον μία ποσότητα ινσουλίνης για το γεύμα το οποίο καταναλώνει.
Ουσιαστικά είναι σαν να κάνει συνεχώς αναλύσεις αίματος, ελέγχει τα επίπεδα της ινσουλίνης και δίνει αυτό που χρειάζεται.
Αυτή η συσκευή είναι συνδεμένη με μία άλλη συσκευή, η οποία είναι πιο μικρό μεγέθος, με έναν ανιχνευτή καταγραφέα, ναι, των επιπέδων του ζαχάρου, ναι, στο αίμα. Το θέμα είναι...
Απλώς με την επαφή, προσπαθώ να το καταλάβω.
Αυτή η σύνδεση αυτών των δύο
συσκευών
να μπορεί η συσκευή που δίνει την ινσουλίνη να πάρει εντολή από τον καταγραφέα των επιπέδων της γλυκόσης πόση ινσουλίνη να δώσει. Αυτό είναι το τεχνητό πάνκρας. Ένα κλειστό κύκλωμα.
Πού εφαρμόζεται αυτό, δεν έχω καταλάβει.
Αυτό εφαρμόζεται στους διαβητικούς τύπου 1.
Όχι, όχι, άλλο σας λέω. Είμαι άτομο με διαβήτη. Πού θα το βάλω αυτό? Πάνω στο σώμα μου, θα το έχω στη ζώνη μου, πρέπει να κουμπάει στο δέρμα μου, πώς θα γίνει δηλαδή, αυτό σας ρωτώ.
Ο καθετήρας, μέσω του οποίου πηγαίνει η ινσουλίνη στον οργανισμό, τοποθετείται με ειδική βελόνα.
Καθετήρας, ναι. Μόνιμη βελόνα.
Στην κοιλιά, ναι, η οποία είναι από τεφλόν και αλάζει.
Ναι.
Εάν δείτε σε μία επίδειξη, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο, είναι σχετικά απλή η τοποθέτηση.
Είναι βελόνα πάντως.
Βελόνα είναι.
Υπάρχει καθετήρας.
Υπάρχει καθετήρας, ο οποίος αλλάζει κάθε 2 με 3 μέρες για λόγους ασφαλείας, διότι αν βουλώσει ο καθετήρας μπορεί να...
Όχι, ήθελα να ξέρω με ποιον τρόπο εφαρμόζεται και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
Απλώς αυτή τη στιγμή ο διαβητικός, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, υπολογίζει πώς η ινσουλίνη να χορηγήσει η συσκευή του στον οργανισμό. Δεν γίνεται αυτόματα. Όταν γίνει αυτόματα, κάτι το οποίο είναι
θα λύσουμε στόχος, πολλά προβλήματα.
Θα έχουμε το τεχνητό πάνκρεας.
Ναι.
Εκεί βρισκόμαστε σχετικά κοντά. Εκεί που έχει γίνει πολύ μεγάλη επανάσταση. Θέλετε να πάω στο διαβήτη τύπου 2?
Όχι, θέλω να μείνετε λίγο εδώ, γιατί μου ανοίγετε συνέχεια προτάσεις. Με έχετε αποδιοργανώσει λίγο, κύριε Σαμπάλη.
Χαίρομαι όμως ότι διαβάζουμε το ίδιο site και είστε ενημερωμένοι για τα αιμοφόρα αγγεία.
Λοιπόν, όχι, εγώ διαβάζω όλα τα site που αφορούν την... Λοιπόν, είπατε για το τεχνητό πάνκρεας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δίνοντας η μία συσκευή στην άλλη την πληροφορία αυτόματα. Πότε θα το έχουμε, γιατί η ερώτηση είναι αυτή. Έχετε εσείς πληροφορία για το πότε θα το έχουμε αυτό, αυτήν την εύρυθμη λειτουργία του τεχνητού παγκρέατος? Και θέλω να μου πείτε αν αυτό που ήδη κυκλοφορεί με αυτές τις 2 τις συσκευές, τις αποζημιώνουν τα ταμεία.
Ήδη υπάρχει μια τέτοια συσκευή, ένα κλειστό κύκλωμα, το οποίο έχει εισαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη ακόμη δεν κυκλοφορεί. Ευελπιστούμε μέσα σε 1 με 2 χρόνια να το έχουμε
στην Ελλάδα.
Και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι οι συσκευές αυτές αποζημιώνονται από τα ταμεία. Είναι για τους διαβητικούς, είναι για τους διαβητικούς τύπου 1, φυσικά 100%.
Ακριβές συσκευές είναι, κύριε Σαμπάνη.
Κοιτάξτε, η αντλία ινσουλίνης, το κόστος της είναι περίπου 2.000 ευρώ. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τα 2.000 ευρώ, είναι τα αναλώσιμα υλικά, τα οποία το κόστος τους είναι περίπου 300 ευρώ το μήνα, και γι' αυτό το λόγο αποζημιώνεται και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει όμως φυσικά έλεγχος και χρειάζεται έγκριση από το Υπουργείο.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να γίνεται κατάχρηση.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο διαβήτη τύπου 2.
Mm-hmm.
Ποια ήταν η ερώτηση?
Ο διαβητής τύπου 2 έχει πάρα πολλά φάρμακα και πολύ μεγάλη έρευνα έχει αναπτυχθεί όσο αφορά την θεραπεία του σαχαρέου διαβήτη τύπου 2, διότι είναι ένα πρόσφορο έδαφος και για την έρευνα, αλλά και για τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Ναι.
Αν σκεφτούμε ότι...
Πεδίων δόξης λαμπρών.
Έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια διαβητικών ανά την Εφήλιο.
Mm-hmm.
Σίγουρα είναι ένα πεδίο, θα έλεγα, ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι οι πιο κερδοφόρες παγκοσμίως εταιρείες.
Που ασχολούνται με το διαβήτη, αυτό λέτε?
Όχι μόνο που ασχολούνται με το διαβήτη, γενικώς. Αλλά όσο αφορά το διαβήτη, επειδή έχουμε πολλούς διαβητικούς, έχουμε και καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στο σαχαρέο διαβήτη τύπου 2, έχουν αναπτυχθεί πολλές νέες θεραπείες. Και μάλιστα θεραπείες οι οποίες είναι και σχετικά εύκολα εφαρμόσιμες, όπως είναι η εβδομαδιαία χορήγηση κάποιου φαρμάκου μία φορά την εβδομάδα. Προσεχώς θα κυκλοφορεί και φάρμακο το οποίο θα είναι μία φορά στις 2 εβδομάδες, με μία ένεση την εβδομάδα.
Αυτά δεν κάνουν πιο καλή τη συμμόρφωση των ασθενών?
Αυτά τα φάρμακα έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες, διότι αυτό που είναι φόβος και τραύμος όλων των διαβητικών είναι η υπογλυκαιμία, η οποία ήταν πάρα πολύ συχνή με τα παλιότερα φάρμακα, με τις σουλφονιλουρίες, όπως είναι το Ντάονιλ παλιά που υπήρχε,
ναι,
το
το πιο
Σολόζα και
δημοφιλές, αυτό το ξέρουν όλοι, ναι.
ναι. Τα φάρμακα αυτά δρούν μόνο όταν αυξάνεται το επίπεδο του ζαχάρου στο αίμα μετά από τα γεύματα.
Ναι.
Όταν πέφτει το ζάχαρο δεν δρούν αυτά τα φάρμακα, οπότε δεν έχουμε υπογλυκαιμία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο
πλεονέκτημα.
πλεονέκτημα. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μειώνουν την όρεξη και η μείωση της όρεξης γίνεται και με την επίδραση στον εγκέφαλο, αλλά και επειδή μειώνουν την κινητικότητα του στομάχου και του πεπτικού, άτομο το οποίο κάνει αυτά τα φάρμακα συνήθως αισθάνεται και πιο χορτάτος, δεν θέλει να φάει. Άλλο και γι' αυτό παρατηρούμε σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα μείωση του σωματικού βάρους. Και αυτό είναι πολύ
Καινούργιας
σημαντικό στο
γενιάς
διαβήτη
είναι
τύπου.
αυτά, λέτε.
Ναι.
Δηλαδή πόσα χρόνια έχει που κυκλοφορούν αυτά?
Είναι περίπου 10 χρόνια.
Άρα είναι δοκιμασμένα.
Απλώς παλιότερα ήταν φάρμακα τα οποία γινόταν μία φορά την ημέρα. Τώρα ήδη έχουμε φάρμακα τα οποία αυτής της κατηγορίας, τα οποία είναι μία φορά την εβδομάδα.
Ναι.
Επίσης υπάρχει μία άλλη κατηγορία φαρμάκων που οφείλεται σε μία άλλη ανακάλυψη, ότι και ο νεφρός παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του σαχαρέου διαβήτη. Φάρμακα τα οποία απομακρύνουν το ζάχαρο από τον οργανισμό, όταν αυξάνει σε αυξημένα επίπεδα. Και τα φάρμακα αυτά, τα οποία είναι από το στόμα,
ναι,
και γι' αυτό είναι και δημοφιλή, και αυτά μειώνουν το σωματικό βάρος, διότι αν κανείς χάνει το ζάχαρο από τα ούρα του, χάνει θερμίδες. Και γι' αυτό πολλοί είναι ενθουσιασμένοι με τα φάρμακα αυτά, διότι δεν κάνουν υπογλυκαιμία, μειώνουν το σωματικό βάρος, αλλά και αυτή η κατηγορία φαρμάκων, όπως και τα προηγούμενα που σας είπα, που είναι μία φορά την εβδομάδα, χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή γνώση του γιατρού, ο οποίος θα τα εφαρμόσει. Υπάρχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως με όλα τα φάρμακα, και πρέπει να γνωρίζουμε που τα χορηγούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χρήστο Σαμπάνη, παθολόγο διαβητολόγο, διευθυντή υπεύθυνο διαβητολογικού κέντρου από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο, αλλά και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Ζαχαρόδη Διαβήτη. Λοιπόν, κύριε Σαμπάνη, προσπαθούμε να καταλάβουμε όλο αυτό το περίπλοκο πράγμα που συμβαίνει με τον διαβήτη. Εγώ θέλω να επανέλθουμε λιγάκι. Είπαμε για τα φάρμακα, είπαμε ότι είναι ένας χώρος αυτός της έρευνας για το διαβήτη πολύ γόνιμος, με την έννοια ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο παγκόσμια, κοντά στα 500 εκατομμύρια και στη χώρα μας κοντά στο 1 εκατομμύριο, οπότε και οι εταιρείες και αυτές που παράγουν φάρμακα και αυτές που παράγουν υλικά και αναλώσιμα και όλα αυτά ασχολούνται. Άρα έχουμε μία πρόοδο και μία εξέλιξη. Θέλω να σας ρωτήσω όμως μερικά πράγματα που αποτελούν απορία φαντάζομαι και των ακροατών μας. Είπαμε ότι όταν έχει κανείς ένα επιβαρημένο κληρονομικό ιστορικό, πιθανότατα θα κάνει διαβήτη. Στο μισό ποσοστό μου είπατε περίπου, στο 50%. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που έχουμε ένα ξαφνικό διαβήτη, δεν αναφέρομαι σε αυτόν της κοίησης, που είναι μια ειδική κατηγορία, λένε ας πούμε ότι κάποιος ο οποίος δέχτηκε μια απειλή ξαφνική, ευνίδια στη ζωή του, είτε είχε μια απώλεια συναισθηματική μεγάλης έντασης, έκανε εκείνη τη στιγμή διαβήτη. Τι συμβαίνει? Αυτό ισχύει, είναι μύθος ή πραγματικότητα?
Πιθανώς να υπήρχε ο σαχαρέως διαβήτης ή να μην το γνώριζε.
Οπότε εμφανίστηκε σε μια στρεσογόνο κατάσταση, αυτό λέτε.
Η στρεσογόνος κατάσταση μπορεί να παίξει ρόλο στην αύξηση του σαχάρου στο αίμα. Για παράδειγμα, ένα άτομο που παθαίνει έμφραγμα μυοκαρδίου, επειδή εκρίνει ορμόνες οι οποίες ανταγωνίζονται τις δράσεις της ινσουλίνης, μπορεί παροδικά να αυξηθεί το ζάχαρο, μετά όμως πέφτει. Επομένως, μία στρεσογόνος κατάσταση δεν θα έλεγα ότι προκαλεί διαβήτη, όμως πιθανότατα στα άτομα αυτά να υπήρχε διαβήτης και να μην το γνώριζαν.
Τον εμφανίζει, λέτε, με έναν πιο απότομο τρόπο, ίσως και πιο δραματικό.
Η απότομη εμφάνιση του διαβήτη, υπάρχουν άτομα ακόμη και μεγάλης ηλικίας τα οποία μπορεί να εμφανίσουν μία πολύ γρήγορη μείωση της ικανότητας του παγκρέατος να ισορροπεί τα επίπεδα της γλυκόζης ή να χρειάζονται σχετικά σε μικρό χρονικό διάστημα να μπουν σε ινσουλίνη. Τα άτομα αυτά πιθανώς να έχουν μία ειδική κατηγορία διαβήτη, ο οποίος ουσιαστικά είναι σαν το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Δηλαδή, ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1, ο ινσουλινοεξαρτώμενος, δεν είναι μόνο νεανικός διαβήτης, μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι τη θέλουμε την ινσουλίνη? Τι τη θέλουμε τη γλυκόζη? Τι τα θέλουμε αυτά? Ποιες λειτουργίες εξυπηρετούν στον οργανισμό
μας? Η γλυκόζη είναι μια πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, η οποία είναι απαραίτητη για το κύτταρο.
Ναι.
Είναι απαραίτητη για το κύτταρο και η ινσουλίνη είναι η ορμόνη η οποία διευκολύνει τη γλυκόζη να μπει μέσα στα κύτταρα και εκεί να χρησιμοποιηθεί. Την ινσουλίνη τη χρειαζόμαστε σίγουρα και ως άνθρωποι αλλά και ως φάρμακο και θέλω εδώ να επισημάνω ότι η ινσουλίνη ανακαλύφθηκε το 1921, δηλαδή πλησιάζουμε σχεδόν 100 χρόνια από τότε που ανακαλύφθηκε η ινσουλίνη και είναι μία ορμόνη η οποία έσωσε πάρα πολλές ζωές.
Τι την θέλουμε, σας ρωτάω. Ο ρόλος της
είναι μια ορμόνη η οποία εκτός από τη διευκόλυνση του ζαχάρου είναι και αναβολική ορμόνη με πολλές δράσεις, διευκολύνει την σύνθεση των πρωτεϊνών, εμποδίζει τη διάσπαση των του λίπους. Είναι μια ορμόνη πολύπλευρη γιατί, η οποία είναι πολύ σημαντική για το μεταβολισμό. Δεν είναι μόνο για το
Για
την γλυκόζη είναι απολύτως απαραίτητη, διότι και το σαχαρώδη διαβήτη μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια σύνθετη διαταραχή. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η αύξηση του ζαχάρου, η οποία είναι το πιο βασικό γνώρισμα του σαχαρώδη διαβήτη, αλλά όταν δεν υπάρχει ινσουλίνη και δεν δράει η ινσουλίνη κανονικά, έχουμε συχνά διαταραχή και των άλλων συστατικών, των πρωτεϊνών, έχουμε καταβολισμό, βλέπετε άτομα τα οποία έχουν έλλειψη ινσουλίνης και είναι διαβητικά ότι χάνουν κιλά, εμφανίζεται μυϊκή τήξη, είναι μια ορμόνη η οποία είναι απαραίτητη για τον οργανισμό.
Τώρα, αν θέλει κανείς να πάρει μέτρα σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης. Τι μπορεί να κάνει? Γιατί δεν είπαμε μάλλον ή το υπονοήσατε στη διάρκεια της κουβέντας μας ότι πλήττονται ζωτικά όργανα,
ναι,
όταν έχουμε διαβήτη και δεν είμαστε συμμορφωμένοι στην αγωγή και δεν προσέχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Πλήττονται αγγεία, κάνεις αθυροσκλήρωση, έχεις καρδιακά συμβάματα ή εγκιακά εγκεφαλικά, όλα αυτά δηλαδή τα οποία φοβόμαστε, που είναι οι αρρώστιες της εποχής, της μόδας και στέλνουν κόσμο στα θυμαράκια. Λοιπόν, ή τον αφήνουμε αναπηρίες. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κανείς?
Όλα τα άτομα, είτε έχουν διαβήτη είτε δεν έχουν διαβήτη, πρέπει να ακολουθούν υγιεινό τρόπο διατροφής και άσκηση, υγιεινό τρόπο ζωής, να μην καπνίζουν, να ασκούνται, για το οποίο ήδη μιλήσαμε, να αποφεύγουν κάποιες τροφές όπως είναι τα ζωικά λίπη. Πάρα πολύ υγιεινή διατροφή είναι το
τώρα
ψάρι.
Τώρα εσείς έχετε αυτή την ημερίδα,
ναι,
κύριε Σαμπάνη,
ναι,
όπου θα εκπαιδεύσετε ή εν πάση περιπτώσει θα κουβεντιάσετε με νοσηλευτές και με διατροφολόγους. Στο κομμάτι της διατροφής υπάρχει ένας μπούσουλας που λέει αυτό απαγορεύεται και το άλλο επιτρέπεται ή το άλλο επιτρέπεται, το τρίτο επιτρέπεται σε μικρότερη δόση? Πώς θα μπορούσατε να σκιαγραφίσετε αυτή τη διατροφή, αυτά που θα πείτε στους διατροφολόγους για να πούν, να τα πούν με τη σειρά τους στους άτομα με διαβήτη?
Βέβαια οι διατροφολόγοι δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για τους διαβητικούς. Είναι
εσείς
διατροφολόγοι
τους
γιατί
τώρα,
εμείς,
ναι,
προσπαθούμε να τους εκπαιδεύσουμε. Το δικό μας το διαβητικό κέντρο διαθέτει εκπαιδευμένο διατροφολόγο, διότι η αντιμετώπιση του διαβήτη, αν θέλουμε να πετύχουμε, πρέπει να είναι ομαδική, να έχουμε, και γι' αυτό γίνεται και αυτή η μερίδα, να έχουμε και εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια, να έχουμε κοινωνική λειτουργό, να έχουμε διατροφολόγο. Οι τροφές οι οποίες είναι πιο σύνθετες, έχουν πιο σύνθετα ζάχαρα και το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το ζάχαρο να απορροφάται πιο αργά από τον οργανισμό, είναι πιο υγιεινές. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ψωμί επιτρέπεται, αλλά το λευκό το ψωμί έχει πιο ψηλό αυτό που ονομάζουμε γλυκαιμικό δείκτη. Δηλαδή, πιο εύκολα και πιο γρήγορα απορροφάται το ζάχαρο.
Εμείς αυτό τι θέλουμε, να γίνει θέλουμε αργή απορρόφηση.
Να γίνει αργή απορρόφηση για να αποφεύγουμε τις εχμές, τις αύξησεις του ζαχάρου στο αίμα, οι οποίες καταπονούν και τα αγγεία.
Ναι, άρα...
Άρα θα
προτείνεται ολικής άλεσης.
Ολικής άλεσης, ναι, ή σικάλεως. Το καλύτερο,
μάλιστα,
είναι ολικής άλεσης. Επίσης, πάρα πολλοί υγιεινές τροφές οι οποίες έχουν τα...
ένδειξη για τους...
ένδειξη, ναι, για τους, είναι τα όσπρια. Δηλαδή, αν μπορεί να καταναλώνουν 2-3 φορές την εβδομάδα όσπρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο αφορά τα γαλακτοκομικά, είναι πολύ σημαντικό να είναι... να αποφεύγουν όσο γίνεται τα ζωικά λίπη, αλλά δεν απαγορεύεται τελείως. Συνιστούμε για παράδειγμα γάλα το οποίο είναι
άπαχο. Καλά, τώρα έχει και πολλά γάλατα, μπορείτε να συστήσετε και κάτι άλλο. Έχει καρύδας, έχει αμύγδαλου
και αμύγδαλα,
έχει διάφορα.
Μπορεί και
τέτοια
αμύγδαλα.
Αυτά είναι, όχι γάλα από αμύγδαλα λέω.
Αυτό ναι.
Θέλω να πω, ναι, ότι έχει διάφορα υποκατάστατα,
ναι,
αυτό που
πιο...
λέμε, τα οποία είναι και πιο υγιεινά,
θεωρείτε,
υποτίθεται.
Είναι... ναι.
Ναι. Και υπάρχουν και βέβαια και τα τυριά, υπάρχει και το τόφου που δεν είναι ζωικής προέλευσης και παραγωγής και υπάρχουν και τα τυριά που έχουν χαμηλά λιπαρά. Ναι. Δηλαδή αποφεύγουμε τα λιπαρά, λέτε, παίρνουμε τροφές οι οποίες σιγά σιγά απελευθερώνουν το ζάχαρο και δεν κάνουν απότομα,
ναι, ναι, ναι,
εξάρσεις τέτοιου είδους και προτείνεται και το τι άλλο.
Βέβαια κανείς δύσκολα μπορεί να αντισταθεί να μην φάει φέτα.
Ναι, αυτό
η
είναι
φέτα
αλήθεια,
είναι πολύ λιπαρή, έχει πάνω από 40%, ναι, λιπαρά. Εάν όμως φάει φέτα, τότε θα πρέπει να του πούμε την ποσότητα.
Πόσο
της φέτας που μπορεί να φάει και φυσικά επειδή έχουμε ειδικά διαιτολόγια για τους διαβητικούς θα αφαιρέσει από την κατηγορία του λίπους ισοδύναμο ανάλογα μια ποσότητα του λίπους η οποία αντιστοιχεί στην φέτα που έφαγε. Δηλαδή τους δίνουμε ειδικές οδηγίες.
Ωραία, αυτά τα ξέρουν τα άτομα με διαβητική. Πείτε μας τώρα, ψάρι, κοτόπουλο, κόκκινο κρέας κάθε πότε. Γιατί βλέπω ότι αρχίζουν και γίνονται, μπαίνουν περιορισμοί γενικότερα στο σιτηρέσιο όλων μας, ότι το κόκκινο κρέας πρέπει να το αποφεύγουμε, να τρώμε κάτι ελάχιστες ποσότητες μια φορά τη βδομάδα, το ίδιο το κοτόπουλο, το ίδιο και το ψάρι όμως. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή μια τροφή είναι καλή, σημαίνει ότι πρέπει να την τρως σε μεγάλες ποσότητες και πολύ συχνά.
Κοιτάξτε, το ψάρι είναι το πιο υγιεινό. Το
ναι, αλλά υγιεινό. Έχει βαρέα μέταλλα.
Έχει βαρέα μέταλλα, παρά τα βαρέα μέταλλα, οι Εσκιμώοι στην Αλάσκα δεν παθαίνουν εμφράγματα.
Από τα ωμέγα 3 λιπαρά είναι.
Έχει ωμέγα 3 λιπαρά, αλλά και εξαρτάται για παράδειγμα το Σολομό από πού το ψαρεύεις, γιατί έχει τα βαρέα μέταλλα.
Έτσι.
Όντως, και το πιο υγιεινό ψάρι είναι η σαρδέλα.
Το υποτιμημένο, το πιο λαϊκό και το πιο... Εγώ πιστεύω ότι είναι και πολύ δημοφιλές, γιατί τώρα κάνουν και γκουρμεδιές διάφορες με τη σαρδέλα, τις παντρεμένες, τις ανήπαντρες.
Είναι φοβερό ψάρι η σαρδέλα και μας το ζηλεύουν και στην Αμερική, όπου ο φίλος μου εκεί ονειρεύεται σαρδέλα. Και κάθε χρόνο που έρχεται στην Ελλάδα, το μόνο που θέλει να φάει είναι σαρδέλα. Η σαρδέλα είναι πάρα πολύ υγιεινή. Το ψάρι είναι σαφώς πιο υγιεινό από το κρέας. Το κόκκινο κρέας όντως μία φορά την εβδομάδα θα έλεγα ότι είναι αρκετό.
Ναι.
Είναι αρκετό. Προτιμούμε τα λευκά κρέατα, γαλοπούλα, κοτόπουλο και το ψάρι. Και φυσικά όλα με μέτρα, γιατί δεν είναι μόνο...
Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, πόσα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας? 3 λεπτά έχουμε, Αγγελική. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, ο χρυσός κανόνας ποιος είναι για το άτομο με το διαβήτη, και θέλω να μου πείτε, πρώτα πείτε μου αυτό και μετά τους χρυσούς κανόνες, αν είναι συμμορφωμένοι οι ασθενείς με διαβήτη.
Θα έλεγα πως δεν είναι συμμορφωμένη σε μεγάλο βαθμό, αλλά η ευθύνη είναι, θα έλεγα, μοιρασμένη μεταξύ των διαβητικών και των επαγγελματιών υγείας. Είναι και θέμα παιδείας, είναι θέμα πολιτείας, πόσο τους ενημερώνει και με τον τρόπο που ενημερώνται, όχι μόνο από την πολιτεία, γιατί σήμερα είναι πιο ενημερωμένη.
Τώρα αυτό λίγο είναι πρόφαση εναμαρτίας, νομίζω, η ενημέρωση. Ενημέρωση βρίσκει κανείς.
Ξέρετε,
και έχει κανείς, κύριε Σαμπάνη, ας μην τα ρίχνουμε ούτε στην πολιτεία.
Όχι, όχι, απλώς ξέρετε τι...
Η ενημέρωση είναι δική σας και δική μου.
Ναι.
Δική μας υπόθεση.
Ο σαχαράδης διαβήτης δεν είναι μόνο πρόβλημα υγείας, αλλά είναι και κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα.
Φυσικά.
Επειδή έχουμε πολλούς διαβητικούς και πολλές νέες θεραπείες, είναι μια ακριβή υπόθεση, όχι για το δικό μας σύστημα υγείας, αλλά και
για
παγκοσμίως.
Όλα τα συστήματα, έτσι.
Ναι,
λοιπόν, να πούμε ότι επειδή υπάρχει υπερπληροφόρηση, καλό θα είναι οι ακροατές που μας ακούνε και ενδιαφέρονται να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα, να μπουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και από εκεί να πάρουν την σωστή πληροφόρηση ή να πάνε σε ένα ιατρείο, το οποίο λειτουργεί σε όλα τα νοσοκομεία, παντού πια έχουμε ιατρία για το διαβήτη, και από εκεί να ζητήσει, να απαιτήσει και να πάρει τη σωστή ενημέρωση. Ο χρυσός κανόνας.
Ο χρυσός κανόνας είναι υγιεινός τρόπος ζωής, όχι κάπνισμα.
Άσκηση. Γιατί με βλέπει και γελάει ο κύριος Σαμπάνης, δεν έχω καταλάβει εγώ.
Άσκηση.
Ναι.
Και... προληπτικός έλεγχος σε ειδικές κατηγορίες, αυτές που είπαμε, γεννούν μεγάλα παιδιά κλπ. Και μετά από την ηλικία των 40, καλά είναι να κάνει κανείς ένα προληπτικό έλεγχο, τουλάχιστον μια μικροβιολογική εξέταση.
Θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε γονιδιακές παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον.
Είναι ακριβή υπόθεση.
Ακριβή υπόθεση.
Ακριβή υπόθεση. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.
Κύριε Σαμπάνη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας για τις πληροφορίες που μας δώσατε, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, βέβαια.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις, και χαίρομαι πολύ που Είχαμε αυτό το διάλογο, το οποίο ελπίζω να βοήθησε και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε. Η Αγγελική Μπρέλου που ήταν στον ήχο, η Λέλα Ικεσίδου που ήταν στο μικρόφωνο και για την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, ο κύριος Χρήστος Σαμπάνης, παθολόγος, διαβητολόγος από το Διαβητολογικό Κέντρο του Ιπποκρατίου, του οποίου έχει τη διεύθυνση, αλλά και από την Προεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για το Σαχαρώδη Διαβήτη. Γεια και χαρά σας.